Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, dragi ascultători, vă spun Sorin Faur și Alina Dimitriu. Pentru început vă propun să ascultăm principalele știri de la ora 6 și 1 minut. Este important ca procesul de reformă în administrația publică să fie redinamizat, a apreciat Jonathan Shealy, reprezentantul Comisiei Europene în România, care a participat la reuniunea Consiliului Guvernamental pentru monitorizarea reformei administrației publice, condus de premierul Adrian Năstase. Acesta, din urmă, s-a pronunțat pentru o reducere drastică a numărului funcționarilor publici și a anunțat că până la sfârșitul lunii august fiecare minister ar trebui să pregătească un document incluzând strategia de accelerare a reformei în domeniul propriu de activitate. Într-un comunicat al Ministerului Justiției se spune că modificările aduse codului de procedură penală vor conduce la o majorare a costurilor proceselor. Modificările referitoare la competență și la sistemul căilor de atac, se afirmă în același comunicat, vor impune ca pe viitor curțile de apel să judece apelurile declarate împotriva sentințelor date de judecători și de tribunale, Curtea Supremă fiind transformată în instanță de recurs care va asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii. Aflat în vizită în România în fruntea unei delegații de oameni de afaceri, Samuel Bodman, adjunct al secretarului american al comerțului, a fost primit de președintele Ion Iliescu și s-a întâlnit cu primul ministru Adrian Năstase. Bodman a precizat că se află la București din dispoziția președintelui Statelor Unite cu scopul de a mulțumi României pentru sprijinul acordat în războiul împotriva terorismului, în conflictul din Irak și în Afganistan, ca și pentru a stabili relații comerciale mai strânse cu partea română. În alocuțiunea citată de Mediafax și de Radio România Actualități, președintele Iliescu a repetat că parteneriatul strategic cu Statele Unite este vital, ținând cont de locul și rolul economiei americane în lume. A fost un citat. Pe de altă parte, în declarația de presă a primului ministru, se afirmă că în cursul discuțiilor au fost identificate proiecte concrete care să amplifice prezența americană în România, remarcându-se că în ultimul an volumul schimburilor bilaterale a crescut cu 33%, iar perspectiva ca până la sfârșitul anului ele să atingă un volum de peste 1,2 miliarde de dolari este plauzibilă. Potrivit unor declarații ale secretarului general PSD, Dan Matei Agaton, Comisia Națională a Partidului pentru pregătirea alegerilor ar lucra în prezent la elaborarea unui cod de conduită electorală ce ar urma să fie discutat cu partidele parlamentare. Demnitarul este citat de Mediafax și afirmă că PSD-ul salută apariția formațiunii Acțiunea Populară. Agaton a acuzat, pe de altă parte, Partidul Democrat că ar derapa spre dreapta, o dovadă fiind finanțarea sa de către Uniunea Națională a Patronatului Român. Paul Bremer, administratorul civil american al Irakului, a declarat la o conferință de presă că la Bagdad că viitoarea Constituție a țării va fi redactată de irakieni și că va fi supusă aprobării populației printr-un referendum. Aprobarea Constituției va permite ulterior desfășurarea de alegeri libere și instituirea unui guvern irachian pe deplin suveran. Noul Consiliu de Guvernare irachian, format din 25 de personalități politice, anunțase anterior că săptămâna viitoare va începe desemnarea membrilor cabinetului de tranziție și va trimite o delegație oficială la New York, la Națiunile Unite. Jacques Chirac exclude din nou participarea Franței la Forța de Stabilizare din Irak, președintele Franței, citat de purtătoarea sa de cuvânt, ar fi declarat în cursul unei convorbiri cu președintele Cehiei, Václav Klaus, aflat în vizită la Paris, că participarea Franței la o forță multinacională de stabilizare în Irak ar fi de negândit în actualul cadru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnă
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Am luat temperatura în întreg Bucureștiul și am constatat că astăzi ne așteaptă, cel puțin în sudul țării, o zi foarte frumoasă, fără pic de ploaie. Maxima la amiază va fi de 32 de grade Celsius. În cadrul întâlnirilor periodice pe teme de securitate între NATO și Uniunea Europeană, oficialii europeni au informat ieri la Bruxelles pe secretarul general al Alianței Nord-Atlantice despre propunerea președinției olandeze OSCE privind o eventuală implicare a Uniunii Europene în menținerea păcii în Transnistria. La sfârșitul întrevederii, secretarul general NATO, George Robertson, și reprezentantul președinției italiene a Uniunii Europene, Maurizio Meloni, au ținut o conferință de presă comună dedicată în întregime Republicii Moldova. În declarațiile sale, lordul Robertson a pomenit de mai multe ori un acord între NATO și Uniunea Europeană, numit Berlin Plus, prin care cele două organizații s-au angajat să se informeze reciproc din timp despre intențiile lor în domeniul militar și de securitate. Cu mai multe detalii despre conferința de presă de la Bruxelles, colegul meu Lucian Ștefănescu.
Rugat să comenteze o posibilă implicare a Uniunii Europene în menținerea păcii în Transnistria, lordul Robertson a declarat: nu s-a luat nicio decizie în privința menținerii păcii în Moldova. Chestiunea ține de competența OSCE. Ei au venit cu niște idei care au fost puse în circulație la Uniunea Europeană și alte organizații internaționale, dar nu ne aflăm la faza la care am putea lua decizii și trebuie ca OSCE să-și facă publică viziunea în această privință. Secretarul general al NATO a salutat reluarea evacuării munițiilor rusești din Transnistria după tergiversări de aproape o lună de zile. La rândul său, reprezentantul președinției italiene a Uniunii Europene, ambasadorul Maurizio Meloni, a declarat că deocamdată nu există decât o simplă idee privind implicarea militară a Bruxellesului în Transnistria. Întrebat de reporter dacă o eventuală misiune de pace condusă de Uniunea Europeană va cuprinde și un contingent rusesc, ambasadorul Meloni a răspuns:
well, it's clear that the Russians have an interest and a stake in this country.
Este limpede că rușii au interese în Republica Moldova și cred că OSCE va ține seama de toate interesele legate de această țară, care va deveni unul din noi vecini ai Uniunii Europene extinse, a declarat ambasadorul Meloni, reprezentantul președinției italiene a Uniunii Europene, după întrevederea sa cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, George Robertson.
Tot la Uniunea Europeană, surse diplomatice informează că luni miniștrii de externe europeni vor discuta o eventuală misiune în Transnistria propusă de Olanda, care este membră a Uniunii Europene și președintă a Organizației de Securitate Est-Europeană. De când în România este luat în calcul și legiferat accesul la informații, dovezile în acest sens ar sugera contrariul. Care este viziunea premierului Adrian Năstase, dar și a celor care chiar vor acces la aceste informații, ne spune în continuare colega mea Liana Ionescu.
Premierul Adrian Năstase consideră că aplicarea legii privind accesul la informații de interes public presupune construirea în mod gradual a unui sistem de responsabilități deontologice, nu numai administrative, ale funcționarilor publici.
De obicei ne critică cei care n-au fost capabili să adopte astfel de reglementări. Noi le-am adoptat, suntem conștienți de faptul că aplicarea acestor noi standarde, și sunt foarte multe, va necesita eforturi consistente și sistematice din partea noastră și din partea administrației.
Adrian Năstase. Am întrebat-o pe Manuela Ștefănescu de la Apador CH din ce motive crede că aplicarea legii privind accesul la informații publice merge atât de greu.
Pentru că se tem, sau pentru că nu știu, sau pentru că nu sunt în stare, sau pentru că sunt bântuiți de secretomanie, sau pentru toate la un loc, în momentul în care Popescu sau Ionescu sau Vasilescu întreabă ceva, îi se pitesc după legea secretului de stat, a secretului de serviciu și așa mai departe și se lasă foarte greu. Prin urmare, chiar dacă avem această lege liberului acces la informații de interes public, noi trebuie să ne luptăm ca această lege să fie aplicată.
Credeți că motivele sunt în principal instituționale sau țin de mentalitatea indivizilor care lucrează în acele instituții?
Sincer vă spun, cred că în principal ține de mentalitate. Deci sunt atât de speriați în capul lor nu intră ideea că eu, Popescu, și Ștefănescu, în cazul meu, da? Putem să le cerem socoteală, domne, totuși, voi trăiți pe banii mei, pentru că eu plătesc taxe, da? Ei, asta nu le intră în cap, că pentru că eu plătesc taxe, ei trebuie să-mi spună mie ce fac cu acei bani. E, cum să vă spun, este probabil o combinație între secretomanie în principal, înainte de orice, dar în al doilea rând, în această idee adânc înrădăcinată în mintea tuturor celor care ocupă vreo funcție publică, încă ei nu au de dat socoteala altora. Nu pot să priceapă că sunt plătiți din banii noștri.
Pe de altă parte, consideră Manuela Ștefănescu, cetățenii, plătitorii de taxe, nu au învățat încă să beneficieze de dreptul de a avea acces la informații de interes public. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite privesc către frontiere cu mai multă circumspecție, acum după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Valeriu Sela, se pare că eforturile autorităților au în vedere încercări ale unor grupări teroriste de a recruta rezidenți în America de Nord?
După cum știm acum, Alina, niciunul dintre teroriștii care au acționat la 11 septembrie 2001 nu a dat pașaport american sau canadian. Dar cu toate acestea, experții sunt de părere că rețeaua Al-Qaeda și altele similare încearcă să se adapteze condițiilor mult mai aspre de securitate. Există organizații teroriste care caută musulmani occidentalizați, agenți occidentalizați, care să fie capabili să evite forțele de securitate pentru că nu se încadrează în modelul de acum recunoscut al teroristului tipic, a declarat Evan Coleman, un analist al fenomenului terorist de la Institutul Washingtonian Proiectul de Investigație. Al-Qaeda, continuă expertul, nu este stupid. Știe foarte bine încotro ne îndreptăm atenția și încearcă să evite locurile comune. Domnul Coleman adaugă că titularul unui pașaport canadian, de exemplu, poate intra în Statele Unite fără să trezească prea multă suspiciune. Sursele administrației Bush au declarat unui post de televiziune american că există temeri serioase cu privire la posibile infiltrări teroriste dinspre frontiera cu Canada. Anumiți membri ai Congresului sunt de acord că granița cu vecinul de la nord ar trebui păzită cu mai mare atenție pentru a evita intrarea unor elemente teroriste. A trebuit să dublăm numărul gărzilor care patrulează între Statele Unite și Canada și asta nu se poate face fără bani, este de părere deputatul democrat de New Jersey, Bill Tasfel, membru în Comisia Camerei Reprezentanților pentru Securitate Internă.
Valeriu, pe cine vizează temerile membrilor Congresului? Ce organizație anume? Este vorba doar despre Al-Qaeda, gruparea lui Osama Bin Laden?
Expertul Coleman a spus că există două organizații care par aș fi găsit refugiu și în Canada și care au ambele legături cu Al-Qaeda, cea egipteană, Al-Jihad, și o altă grupare care își are sediul central în Algeria. Ambele au fost implicate în atacuri anti-americane și ambele au în vedere inițierea de atentate teroriste în Statele Unite, a mai spus specialistul american. În conformitate cu informațiile oferite de o sursă care a dorit să-și păstreze anonimatul, doi frați canadieni sunt reținuți la baza americană Guantanamo din Cuba. Tatăl lor este Ahmad Kadir, care a locuit la un moment dat în provincia Ontario, în Canada. Nu se știe unde se află acum tatăl celor doi, dar anumiți experți cred că el s-ar fi plasat undeva în fruntea ierarhiei Al-Qaeda. Alte voci din comunitatea respectivă susțin, pe de altă parte, că familia respectivă și în special tatăl sunt cunoscuți pentru activitățile lor caritabile. Președintele Centrului Islamic din Toronto, Ali Hindi, crede că doar suspiciunile și arestările nu sunt de natură să rezolve problema teroristă, iar recomandând, în schimb, stabilirea unui dialog. Domnul Hindi arată că nu are cunoștință de vreo prezență Al-Qaeda în comunitatea sa.
Pe de altă parte, Valeriu, ce spun informațiile oferite de autoritățile canadiene?
Spun, Alina, că există teroriști în Canada și chiar celule dormante ale rețelei Al-Qaeda. Un studiu al publicității, luna aceasta, de Institutul McKenzie din Toronto, arată că 15 dintre cele 80 de rețele identificate de comunitatea internațională ca fiind teroriste au o prezență în Canada. Același raport arată că organizația Al-Qaeda ar avea cel puțin 25 de militanți activi în țară. Un fost ofițer canadian de informații susține că ar exista circa 50 de celule teroriste, între care cele aparținând grupărilor Hamas, Armata Republicană Irlandeză și altele. Această analiză este însă infirmată de autoritățile de la Ottawa. Un suspect Al-Qaeda cu legături în Canada a fost ucis la începutul lunii de forțe de ordine saudite în apropierea frontierei cu Iordania. Surse ale serviciilor americane de informații arată că fratele celui ucis este reținut în Statele Unite pentru comploturi în sud-estul Asiei. Deși există temerea că celule teroriste de pe teritoriul canadian ar putea prezenta un pericol pentru Statele Unite, autoritățile de la Ottawa oferă asigurări că iau toate măsurile necesare de protecție. Dar criticii afirmă că politicile relaxate de absorpție și imigrare în Canada sunt în măsură să atragă fără voie elemente teroriste. Ottawa are, în următorii 4 ani, un buget de 4,8 miliarde de dolari pentru combaterea terorismului și a întărit măsurile de securitate la frontiere. Dar temerile persistă.
Mulțumesc, Valeriu, domnilor și domnilor din Washington. L-ați ascultat pe Valeriu Sela.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de
100. Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 16 minute. Asociația Criticilor de Film din România a decernat premiile pentru cele mai bune producții din ultimul an. Colega mea, Claudia Tița, a asistat și are mai multe detalii.
Fără fast și fără o participare numeroasă, s-a acordat astăzi premiile Asociației Criticilor de Film pe anul 2002. Juriul, compus din criticii Adina Darian, Marina Constantinescu, Marina Roman Voiangiu, Dinu Ioan Nicula și Lucian Georgescu, a decis ca premiul criticii de film pentru cartea de cinema să revină Cristinei Corciovescu și lui Bujor Terpeanu pentru volumul Cinema un secol și ceva. Premiul pentru cel mai bun film românesc al anului 2002 să revină lui Cristian Mungiu și filmului său Occident. Premiul pentru publicistică cinematografică Magdei Mihăilescu. Premiul pentru management cinematografic lui Tudor Giurgiu, directorul Festivalului de Film Transilvania. Iar premiul pentru distribuirea pe ecranele românești a filmului Amelie, situat în topul criticii pe 2002, a fost decernat casei de distribuție Independența Film. Tudor Giurgiu.
La noi a putea să faci ceva bine în România și deținută. E un lucru surprinzător, anormal, lumea l-aplaudă și de-aia trebuie să-i dăm premiu. Distinși critici care mi-au acordat acest premiu, am văzut între ei o mulțime de figuri care nu amendează cât trebuie, cred, catastrofele din filmul românesc și cred că este unul din motivele pentru care situația filmului românesc e așa. Un aspect e și faptul că domnii critici nu pun punct.
Iată cum comentează selecția 2002 criticul de film Mihai Kirilov, director artistic al Festivalului de Film Transilvania.
Mi se pare o alegere echilibrată, să spun. Sunt chiar mulțumit cu trei dintre deciziile juriului. În primul rând cu decizia de acordare a unui premiu pentru Tudor Giurgiu, fondatorul Festivalului Internațional de Film Transilvania, în care sunt și eu implicat în calitate de director artistic. Consider că este un premiu și bine meritat și compensator, întrucâtva, pentru că, la urma urmei, este Festivalul Transilvania, singurul festival internațional de film din România și și-a căpătat deja, chiar dacă la a doua ediție, un prestigiu, nu știu cât de național, dar cu siguranță internațional. Apoi e foarte inspirată premierea cărții scrise de Cristina Corciovescu și Bujor Terpeanu, un cinema, un secol și ceva. E una din cărțile mele de căpătâi, e un fel, o continuare, un sequel în termeni cinematografici a secolului cinematografic. Ei, cartea lor de referință predecembristă, acum au actualizat-o și e nu doar un ghid sec cu titluri de filme și cotații, ci este o întreagă istorie în care găsești și date și titluri de filme și păreri critice care acoperă absolut o întreagă geografie. Iar cel al treilea premiu pe care îl salut este cel pentru filmul lui Cristi Mungiu, Occident, care în mod bizar, inexplicabil, a lipsit din palmaresul premiilor Uniunii Cineaștilor, din care Asociația Criticilor este o mică secțiune. UCIN a decis să nu acorde un premiu pentru cel mai bun film al anului. E bine că Asociația Criticilor e o chestie chiar subversivă un pic, că o asociație, o minoritate din cadrul Uniunii Cineaștilor a decis totuși să acorde un premiu pentru cel mai bun film al anului, pentru că Occident chiar merită. E un film care a făcut carieră mai întâi în străinătate, a trecut și el prin festivalul Transilvania, unde a luat marele premiu și încetul cu încetul și-a făcut un public și aici. În rest, după mine, premiile sunt just acordate, dar și relevanța lor și impactul lor în publicul cinefil care e în media românească, aceea care e interesată de film, este foarte, foarte mic.
Criticul de film, Mihai Kirilov. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă, București.
Între timp, celebrul Andy Garcia devine una dintre prezențele dorite, dar obișnuite ale unui platou de filmare românesc. Cu detalii, Edelina Stoian.
Incredibil ce multe paralele există între regimul liderului cubanez Fidel Castro și cel al fostului dictator al României, Nicolae Ceaușescu. Afirmația îi aparține lui Modigliani, nu pictorul și sculptorul italian Amadeo Modigliani, ci Andy Garcia, în vârstă de 47 de ani, actor american născut în Cuba, interpretul principal al filmului despre viața lui Modigliani, turnat în România. Cuba se află sub același regim de dictatură totalitară care existase în România, a declarat Garcia agenției Associated Press. La studiourile Buftea, Garcia a stat de vorbă cu români, martori ai Revoluției, și s-a întâlnit și cu președintele Ion Iliescu. Cubanez fiind, aștept cu nerăbdare ziua în care Cuba va scăpa de dictatură, a afirmat Andy Garcia. Modigliani, un film cu un buget de 12 milioane de dolari, care va putea fi văzut pe ecrane la începutul anului viitor, povestește despre viața, legăturile amoroase ale artistului, despre rivalitatea dintre italianul Modigliani și spaniolul Pablo Picasso. Cu o viață particulară cu minte, lipsită de scandaluri, Garcia mărturisește că preluarea unui astfel de rol dificil și complex, trebuind parcă să retrăiască viața zbuciumată a lui Modigliani, chinuit de sărăcie, alcool și droguri, este una din cele mai mari satisfacții ale carierei sale actoricești. Să sperăm că nu este prima și ultima experiență de acest fel. Nu se întâmplă des să ți se ofere șansa de a întruchipa un personaj care în viața reală a fost mai presus decât majoritatea oamenilor, spune Garcia. Modigliani este doar unul din filmele străine, din ce în ce mai multe, care sunt realizate în România. Din acest punct de vedere, România devine pe zi ce trece mai atrăgătoare. Numai producătorul filmului Modigliani, Filipe Martinez, a și semnat un contract cu Media Pro pentru alte 6 filme. În anii 1990, Praga devenise unul din principalele centre de producție cinematografică, fiind capabilă să pună la dispoziție mână de lucru ieftină și calificată, precum și o splendidă arhitectură. Praga devine însă prea costisitoare pe măsură ce se apropie aderarea Republicii Cehe la Uniunea Europeană. Ca atare, producătorii de filme străini își îndreaptă atenția spre alte locuri, mai precis România, care poate pune la dispoziție nu numai peisaje de o rară frumusețe, ci și echipe de filmare cu profesioniști pricepuți și talentați.
Ați ascultat-o pe Edelina Stoian. Și am așteptat și am așteptat și a și trecut 15 iulie. L-am așteptat deoarece pentru mulți dintre noi vacanțele vin în a doua parte a verii. Tot în iulie-august se spune că soarele este mai încins și mai potrivit pentru plajă. Dar tot după 15 iulie și prețurile sunt mai încinse pentru buzunarul nostru. După cum ne spune în continuare corespondenta noastră de la Constanța, Teodora Vasiliu.
Începând din 15 iulie, pe litoral prețurile cresc din nou. Profitând de vârful de sezon, hotelierii își stabilesc prețuri maximale care vor fi mai mari cu circa 40% față de cele actuale. Unii patroni de hoteluri aplică deja prețuri mai mari încă din 10 iulie. Astfel, o cameră cu două paturi la un hotel de 2 stele costă peste 1 milion de lei pe noapte. La 3 stele, tariful este de 2 milioane 200 de mii lei. Prețurile cresc odată cu numărul de stele. Cine își permite să meargă la hoteluri de lux, trebuie să achite aproape 4 milioane de lei pe noapte la un hotel de 4 stele și peste 5 milioane de lei la cele de 5 stele. Turiștii care își doresc un sejur mai ieftin pot opta pentru cazarea în campinguri, la căsuțe sau în cortul propriu, camparea costând 40-50 de mii de lei de persoană pe zi. Mai există o variantă, respectiv cazarea la particulari în Costinești, unde localnicii sunt dispuși să reducă prețul la cazare, numai să aibă camerele ocupate. Deși este vârf de sezon, în Neptun, unii hotelieri au înțeles în sfârșit cum este cu economia de piață. O serie de hoteluri de două stele vor reduce prețurile cu până la 30%, ținând cont că turiștii nu se prea înghesuie pe litoral. Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere, pentru cei care intenționează să vină pe litoral, că, în general, la hotel, în afară de cazare, în această perioadă sunt obligatorii bonurile de masă. Astfel, pe lângă banii ce trebuie achitați pentru cazare, o sumă echivalentă trebuie plătită și pentru cele trei mese obligatorii. Și nu trebuie omis faptul că prețurile de la agențiile de turism nu sunt valabile decât pentru sejururi mai mari, de minim 6 sau 7 zile. Cine vrea să vină pe litoral și merge direct la recepția hotelului, va avea surpriza să constate că are mai mult de plătit pentru o noapte de cazare. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Doamnelor și domnilor, ce are poporul român în diferit de multe alte popoare? Unii spun bunătate, alții spun ospitalitate, alții dărnicie și, în fine, inimă mare. Toate la un loc, sentimente curate. Despre sentimente, Neculai Constantin Munteanu.
Mila și compasiunea românului se consumă de regulă în telenovele. Amatorii își consumă porția de plâns pe umărul eroinei seduse și abandonate sau la căpătâri Don Orlando, care a fost împușcat de soacra lui geloasă. Se bucură alături de Maria Luiza, care face un copil din flori, dar îl iubește ecstatic. În mod paradoxal, însă, realitatea este și ea plină de subiecte care ar cere compasiune. Pe plajele de la mare sunt zone ocolite de turiști. Aici trag copiii handicapați. Lumea fuge de ei, iar autoritățile și patronii hotelurilor se gândesc la o vreme să le ceară o taxă suplimentară. Taxa de cărucior, de pildă, sau taxa de proteză. Cumva trebuie scoase pagubele. Cât despre oamenii obișnuiți, unii râd de intimitățile copiilor, alții se sperie și își fac cruce. Tot e mai bine decât să reacționeze cum au făcut-o țăranii din comuna Brânceană, Golești. Aici s-a construit cu bani europeni, vreo 170.000 de euro, un așezământ pentru copiii bolnavi de sida. Câtă vreme clădirea a fost goală, oamenii au stat liniștiți, ba chiar au pus mâna să ajute. Când medicii au început să instaleze pe copii, sătenii au luat coasa și securea să-și facă dreptate. Nu vor la ei în sat bolnavi de sida, să-i mute în extravilan, pe vârful Omu de pildă, sau în deșertul Gobi, oriunde nu în Golești. În centru comune, unde au rostit discursul și au semnat jalbe, ei au protestat. Apoi au mărșăluit prin sat și l-au sechestrat pe preot, mereu mai bine informat, să le spună câte ceva din tainele spovedaniei. De pildă, cine a dat și cine a luat comisioane ca să accepte amplasarea căsuții spital în comună. I-au acuzat apoi pe medicii care însoțeau pe copii că sunt principale autori, iar s-i infestat pe copii ca să pună mâna pe banii de la comunitatea europeană. Ei vor să fie consultați prin referendum dacă sunt sau nu de acord cu amplasarea centrului de îngrijire în comuna lor. Scandalul din Golești a ajuns și în paginile presii internaționale, dar și pe agenda politicienilor, care să tragă și de aici un ce profit. Unii ține cu copiii, sunt 13 la număr, îndeaproape supravegheați de medici și asistente, conform unor proceduri experimentate în Occident de mulți ani. Alți politicieni mai realiști și-au spus că e mai bine să nu devină sentimentali. Comuna Golești aduce mai bine de 1000 de voturi, în vreme ce copiii din așezământ nici unul. Așa că le spun oamenilor că ar fi posibilă mutarea casei câțiva kilometri în afara comunei. Speră ca situația să rămână sub control până la alegerile locale, când problema va fi reanalizată pentru a fi exploatată și la alegerile generale.
Doamnelor și domnilor, aș spune că mai sunt și oameni obișnuiți care, în fața nenorocirii pe care o sugerează un copil necăjit strângând la piept un pui de cățel sau un bătrân cerșind în intersecție vinovat în primul rând că e bătrân, mai sunt și oameni obișnuiți care se chinuie cu gândul că ai lor 10.000 de lei dați pomană nu schimbă fața uneori urâtă a lumii. Dar cu un gest bun aici și un gest bun acolo, poate se strâng suficiente flori ca într-o zi să vină și primăvara. Nu contează că acum e vară și că în scurt timp vine și iarna. Doamnelor și domnilor, ne reauzim mâine dimineață. Până atunci, la orele 7, 8, 9 și 10, noi știri prezentate de colegul meu, Sorin Faur. Alina Dimitriu vă dorește până mâine dimineață la ora 6. Toate bune!